Háttvirtur fyrsti þingmaður Suður kjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem var ágæt að mjög mörgu leiti og við deilum þeirri skoðun að EES-samningurinn hefur reynst okkur Íslendingum vel og hefur styrkt okkur í okkar alþjóða samstarfi og okkar viðskipta hagsmunir beinlínis krefjast þess að við verðum áfram í EES. En ég hjó eftir því í ræðu háttvirts þingmanns að hún myntist á það að í umræðinni orkupakkann þá hefðu verið hér aðilar sem að tóku sér það leyfi að grafa undan EES-samningnum í umræðinni. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvað hún átti við með þessum orðum og eins hvað afleiðingar háttvirtu þingmaður telur að það hafi bæði hér innan hús og eins bara gagnvart Íslandi í alþjóða samhengi.
Og þá svarar hann færi háttvirtu sjöndi þing.